ونسكليزا بودكاست اونس
منه المحاسن تنتثر
اتكاسي نفسياكو kwa kusikiliza maneno matukufu
احفظه وارعى قوله
بسم الله الرحمن الرحيم mpendwa msikilizaji karibu tena katika kipindi chetu katika mazungumzo yaliokuwa mazuri mazungumzo yanayokupa fursa ya kupata kuyafahamu mazuri ya Uislamu. Anwani ya maongezi yetu ya leo tunazungumzia haki yenye dhamana au haki iliyodhaminiwa. Pendwa msikilizaji, dini hii ya Uislamu ninaifananisha na mfano wa mti wenye matawi mengi. Matawi ambayo kivuli chake kimeenea kikakusanya pande zote za maisha. Huu ndio mfano wa Uislamu. Uchukue mfano huu kisha yasikilize mazungumzo yetu ya leo. Kwamba Uislamu ni mithili na ni mfano wa mti mkubwa wenye matawi mengi na matawi yake yameenea yamefunika pande zote za maisha ya mwanadamu. Kwa nini mfano huu? Au ni yapi matawi haya? Yako matawi ambayo yamefungamana na ibada. Na yako matawi ambayo yamefungamana na mali. Na yako matawi ambayo yanafungamana na miamala ya kuamiliana na watu katika nyanja tofauti tofauti. Bila shaka haya ndio maisha. Maisha ya mwanadamu ima ni ibada au ni kutafuta mali au ni miamala baina yake na watu wengine. Na yaweza yakawekwa maeneo mengine katika maeneo ya maisha, lakini hii ndio msingi. Mpendwa msikilizaji, dini yetu tukufu ya Uislamu katika mazuri yake imekwenda ndani zaidi katika kuyazungumzia maeneo haya. Haikupuuza upande mmoja dhidi ya upande mwingine, bali haikupuuza nafsi ya mwanadamu au kumwekea misingi ambayo itadhibiti miamala yake na maisha yake kwa ujumla. Miongoni mwa misingi mikubwa ya Uislamu ni kuhifadhi haki na kutokupoteza haki. Ndio maana sheria yetu tukufu ya Uislamu imeweka vidhibiti au vithibitisho baina ya watu. Miongoni mwa vithibitisho ni ushahidi ambao unazuia kupotea haki za watu au kuzikanusha. Kwa sababu tabia mwanadamu alivyoumbwa, waweza ukaamiliana naye. Lakini kama hakuna kitu kilichotumika kama kidhibiti au kidhibitisho, ukaja kesho ukamkuta amebadilika kabisa kabisa, akakwambia mimi sikujui, sijakutana na wewe wala hatujaamiliana katika lolote. Lakini Uislamu umeyaona hayo kwa kuwa ni dini ya maumbile, ni dini inayotokana na yule aliyetuumba na anafahamu vizuri tabia zetu, akatuwekea utaratibu kwamba pale tunapoamiliana basi tuweke vitu ambavyo vitakuwa ni vielelezo, vitatusaidia pale ikitokea mmoja wetu akawa amebadilika. Mpendwa msikilizaji, kupitia vidhibiti hivi, na nikukumbushe kwamba mazungumzo yetu tunazungumzia haki yenye kudhaminiwa, kwa maana Uislamu umeweka utaratibu wa kudhamini haki za watu. Pale mnapoamiliana na watu, kukawa kuna vidhibiti ambavyo vinadhamini haki yako isipotee, hapana shaka nafsi yako itakuwa na utulivu kabisa. Mfano, pengine kuna maandiko yameandikwa, ni mkataba wa kibiashara, pengine ni mkataba wa deni, ni mkataba wa rehani, ni mkataba wa udhamini. Yakawa yameandikwa, hapana shaka kwamba nafsi yako itakuwa imetulia. Kama ni rehani, una uhakika wa kuipata rehani yako. Kama ni deni, una uhakika wa kupata deni lako, na mambo mengine mfano hayo. Lengo la kuweka mambo kama haya ili haki za watu ziweze kuhifadhika, lengo la kuweka mambo kama haya ili haki za watu ziweze kurudi kwa wenyewe pale inapobidi ziweze kurudi, bila ya kupunjwa, bila ya kuchupa mipaka. Na hivyo ndivyo ulivyo Uislamu, ukatengeneza mazingira ya amani. Kwa hiyo tunaposema Uislamu ni amani, kwa maana yake pana, Uislamu ni amani, Uislamu ni utulivu, umehifadhi haki za watu, umetengeneza na kusimamia uadilifu baina ya watu katika masala mazima ya miamala. Katika mambo ambayo hawayajui wengi kabisa miongoni mwa wanadamu, ni kwamba Uislamu ndiyo dini pekee ambayo imeweka misingi mizuri madhubuti ambayo lau kama itafuatwa basi haki za watu haziwezi kupotea. Ndiyo nikasema mazungumzo yetu yalibeba anwani haki yenye kudhaminiwa. Yatoshe haya kwa leo. Sitaki kukuchosha msikilizaji wangu. Tukutane katika kipindi kingine kinachofuata. Naendelea kukushukuru wewe ambaye umetenga muda wako kunifuatilia. Endelea kuwa pamoja nami mpaka katika kipindi kingine. Asante.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.